Að lestri loknum. 1. Í hvaða erindagjörðum var Gýpa á ferð? 2. Hvað gleypti Gýpa margar skepnur og hluti? 3. Hvað varð henni að falli? 4. Skrifaðu persónulýsingu á Gýpu og reyndu að gera grein fyrir sem flestu því sem einkennir hana sem mannesku. 5. Hvaða einkenni þjóðsagna hefur sagan um Gýpu? Skoðaðu það sem sagt er um þjóðsögur fremst í bókinni.